Aixo lagunok, nik Enara izena dut, eta nire laguna, nire alboan dagoena Sara da. Sara? Sara, non zaude?
Hemen nago, lasai Enara.
Baina non egon Sara?
Ba, patioan geratu naiz futbolera jolasten nire lagunekin.
Ez Sara gogoratu irratea genuela?
Ez naiz gogoratu, futbolean hain ondo pasatzen da, ba astu egin zaidala. Gainera papera astu dut gelan, orduan papera nirekin konpartitu beharko duzu.
Ai, Sara, zu beti gauzak asten. Egun batean buruatxan lagako duzu.
Bueno, nik agian buruatxan astuko dut, baina zuri gaurko pertsonei sarrera egitea astu zaizu, eh?
Arrazoi duzu, Sara. Gaurko musika teknikaria Asier da. Erregidore txokoan Danel dago eta mai teknikari lanetan Martin. Eta izatari moduan Sara eta nien, ara.
Itxaron bi segundu. Benga, musika denbora jango zaigula.
Eta salda eroa jarri baino lehenago, martxoak 8an parte hartu zenituzten sariak izango ditugu. Eta eskerrik asko parte hartzaile guztioi. Kaia Aristi, Abudu Zangare, Unai Aspiroz, Oriana Ronquillo, Manes Hernández eta Manes Etxabe. Hala ere, gero megafoniatik esango ditu irabazleak. Zorionak irabazle guztiei.
Bueno, lehenengo mailako Nora eta Nahian etorri dira menuari buruz hitz egitera.
Nik ikusi nahi dut zer dagoen bazkaltzeko.
Baina horretarako lehenengo entzun egin beharko diegu.
Arrazoi duzu, Sara, baina ikusi seguru zu baino hobeto egingo dute. Orduan, adi egon.
Agian arrazoi duzuen, Ara, baina ni baina hobeto egiten badute zu baina hobeto ere egin dezakete. Ikusi dezagun, animo bikote!
Kaixo Nahiane.
Kaixo Nora.
Bihar jai da. Ez gatoz eskolara.
Etzi ere, zaztelen erarte gatoz eskolara.
Bagoazen kontatzera. Denei zer bazkalduko dugun. Aztelenean. Jangelan.
Lehenengo platela tomatearekin.
Bigarrengo platera arrautza fregitua entxaladarekin.
Eta postrerako fruta.
Bai goxoa honekin.
Ezkerrik asko bikote, oso ondo azaldu duzuen.
Bai, primeran, zea ere hartu dut entzuten.
Sara, zok beti daukazu gozea.
Bai, futbolan ibili ondoren normala da.
Bueno, eskerrik asko etortzagatik.
Oso ondo egin duzue.
Eta orain...
Musika pixka bat.
Hemen duzte hurrengo abestia.
Itzuli nahi dut berriro nire etxera, azkenengo urteetan urrundu dudana. Baina ez dut aurkitzen benetako bidea, taneke alapurtzen hasi zait arnasa. Arri bat bihotzean aspaldi dara, mandire barne mundu ez da dirudiena. Beneta sentitzen dudan gauza bakarra, zurekin bizi nahi dudala itzulera. Gelditu nahi dut orain errepide honetan, enazkarri joa zertan, ari gara zertan. Gelditu nahi dut bizitzen zure begietan, zosnatzerakoan bertan egon nahi dut bertan. Zertan, ari gara zertan. Itzuli nahi dut berriro nire etxera, azkenengo urteetan urrundu dudana. Baina ez dut aurkitzen benetako bidea, taneke alapurtzen hasi zait arnasa. Ondo dakit ezakidala nola jasan, nire errotasuna, nire kontra esanak. Gorden doa duan bengo zondo eginak, tabarkatu orain arteko gaizki esanak.
Eta orain zer, den aldatzen ari da orain zer, zara eta hogei egida orain zer, itzuli nahi dut etxera zure begien ertzera. Eta orain zer, den aldatzen ari da orain zer, zara eta hogei egida orain zer, itzuli nahi dut etxera zure begien ertzera. Zeren milaka milioi kontraesanek osatzen dute nire bizitza, zeren milaka milioi buru haustek itotzen haute barne gartzelan. Gelditu nahi dut orain errepide honetan, denazkarri joa zertan ari gara zertan. Gelditu nahi dut bizitzen zure begietan, zosnatzerakoan bertan ego nahi dut bertan.
Arra! Oso abesti polita izan da, ez da, Sara?
Bai, egia esan energia pixka bat eman digu.
Nik behintzat berri dantzatu, dantzatzeko gogo hartu dut.
Lasai, Enara, hemen ez hasi dantza, bestela irratia eroriko zaigu.
Bueno, bueno, hobe jarraitza programarekin.
Hori da, izan ere gaur bigarren mailako adurretan nora gurekin daude.
Eta gelan lantzen ari diren proiektuari buruz hitz egitera etorri dira.
Beraz, adi entzun leok.
Ongi etorri, adurretan nora.
Arratsaldeon. Arratsaldeon lagunak. Zer moduz zaudete?
Iruleko amaitzeko gutxi falta zaigu, baina agenda beteta dugu.
Horrela da oroki eta lagunak. Aste honetan azken ikutuak ematen ari gara gure proiektuei.
Bide batez ikusi aldituzue gure bideo zoragarriak?
Eman denbora pixka bat. Aurreko astean amaitu genituen eta baina ez aztu laster ikusgai izango dituzuela.
Gogoratu nahi genizuen aste honetan aitaren eguna ospatuko dugula. Martxoak 19an, osteguna. Prestatuzue jada sorpresa? Urrengo aste arte lagunok.
Oso interesgarria izan da, eskerrik asko bia etortzagatik.
Bai, asko ikasi dugu animaliai buruz, primeran egin duzue.
Mila esker adurretan ora.
Eta Enara, ematen duenez gaur oso urduri zaude.
Bai, pixka bat.
Lasai, Asierrek zure kanta gustokoena jarriko du, dizu baietz?
Egia da, bueno, Asier, entzun azatela denok, igo volumena.
Guazen abesti batekin.
Ezeko zartziak tan iman portalen bakarrik zurete jaitxaiten beste egun bat nozela zugabe egun argi edo grisei bakarrik abesten. Ezeko zartziak tan iman portalen bakarrik zurete jaitxaiten beste egun bat nozela zugabe egun argi edo grisei bakarrik abesten.
Hori izan da Bengoren bakarrik abestia.
Bai, egia esan oso abesti polita da, eta energia handia ematen du.
Nik behintzat gustura entzuten dut beti.
Eta orain, gure irratsaioan gonbidatu gehiago.
Bai, laugarren mailatik Martin eta Gorka etorri dira.
Eta liburu baten gomendioa ekarri dute guretzat.
Zein liburu den oraindik ez dakigu.
Baina seguru interesgarria izango dela.
Beraz, entzun diezaiagun.
Ongi etorri, Martin eta Gorka.
Kaixo entzuleok, gaur liburu baten gomendioarekin gatoz. Jeffkin idazlearen gizajo baten egunkaria. Egia gordina izan burua duen liburu aukeratu dugu. Liburu honek danetik duelako aukeratu dugu. Divertigarria, erakargarria eta absurdua delako.
Ezagutzen duzu, eh? Jeffkin iren inguruan esan, 1971 urtean Estatu Batuetan jaio zera. 54 urte dauzkan idazle ospetsua da. Txikitan marrazkilaria izan nahi zuen, baina idazle hobea bihurtu da.
Jeffkin liburu honetan kontatzen dugu Greg izeneko pertsonaia baten abenturak. Lagun dibertigarria zeukan, azkar despistatzen zen eta gauza barregarriak gertatzen zitzaizkan.
Ze liburu dibertigarria ez da? Beraz, badakizue, gizajo baten egunkarian, egia gordina izenburua duen liburua irakurtzera eta gozatzera gonbidatzen zaituztegu. Agur Gorka.
Agur Martin.
Zer liburu interesgarria ez da, Sara?
Enara, elkarrizketa da, ez kanta, ez liburua, zure burua aztu duzula ala?
Ai, egia da, barkatu, Sara, barkatzen didazu?
Enara, ez da momentua barkamen askatzeko, lanean gaudeta. Zentratu mesedez. Jarrai dezagun programarekin.
Bueno, orain urrengo bestiarekin jarriko gara Doraemon kanta entzungo dugu.
Beraz, Martin, igo volumena.
Ea gustatzen zaizuen.
Goizetan egunan eta gauetan gabon, bilargiko lehioan Nobita eta Doraemon. Zer pozik bizi diren amets batetik bestera, beren lagun eta dizkidekin batera. Zertu kosmikoa, magoa ere bada,
bai, egia da hori.
Bueno, nara, nik joan egin behar dut, agur. Medika daukat.
Sara, eta zergatik ez diazu esan lehenago, mesedez begiratu zure ordutegian.
Ai, arrazoia duzu, bihar daukat medikoa eta astu egin zait.
Eharra laguntzailea dudan gaur hemen, ia utzi diazu bakarrik.
Konponduko zinen ziur zu bakarrik hitz egiteko gogoko duzu ezta?
Zer esaten duzu?
Bueno, jarrai dezagun azkenean geratu naizela.
Bai, jarraitzen dugu. Orain, gure 5. mailako gonbidatuak ditugu, Niki eta Oier.
Bai, eta efemeride batekin datoz. Adi entzun leok, ez galdu.
Ongi etorri, Niki eta Oier, prest zaudete gurekin parte hartzeko?
Bai.
Bai.
Kaixo, ni Oier naiz.
Eta ni Niki, gaurko efemeridean martxoaren 18a gertatu zena izango dugu. Oier, zu badakizu efemeriden bat?
Noski baietz, Raja Txerkaui 1944ko martxoak 18an jaio zen Marruekosen.
1813an Jurgi Greziako erregia hil zen haren aurkako atentatuaren ondorioz. Horrez gain, 1871 urtean La Comune mugimentu iraultzailea sortu zen Parisen.
1949 NATO irudian fundatu zuten. Amaitzeko, 1976 urtean politiko eta militarra zen Angel Berasadi baitu zuten.
Eta hauek
dira gaurko efemerideak.
Agur!
Eskerrik asko Niki eta Oier zuen efemeride politau esateagatik.
Bai, mila esker, oso ondo egin duzue.
Bueno, eta orain, prez gaude hurrengo abestia entzuteko.
Bai, energia pixka bat gehiago behar dugu ez da, enara?
Noski, Martin, igo volumena eta goazen abesti batekin.
Ea gustatzen zaizuen.
Kokodriloa, aurrera aurrera doa, elefante Martin, atzera kadabil, moko jogurio joa, alde batera doa, eta ni bizikletan beste aldera noa. Peru kokodriloa, aurrera aurrera doa, elefante Martin, atzera kadabil, moko jogurio joa, alde batera doa, eta ni bizikletan beste aldera noa.
Baten gainean egingo dugu.
Peru kokodriloa, aurrera aurrera doa, elefante Martin, atzera kadabil, moko joguro joa, alde batera doa, eta ni bizikletan beste aldera noa.
Orain honetan, magurtu egingo gara.
Peru kokodriloa, aurrera aurrera doa, elefante Martin, atzera kadabil, moko joguro joa, alde batera doa, eta ni bizikletan beste aldera noa.
Eta orain, denok saltoka!
Peru kokodriloa, aurrera aurrera doa, elefante Martin, atzera kadabil,
hori izan da gure hurrengo abestia, oso ondo pasatu dut.
Bai, energia ederra eman digu.
Eta orain gure irratsaioan zigarren mailako gonbidatuak ditugu, Xanet eta Izadi, abesti bat ekarri dute.
Bai, adi entzuleok, albiste hau ez duzue galdu nahi.
Ongi etorri, Xanet eta Izadi, zer moduz lagunok, prestau dute kontatzeko?
Primeran gozatu du ezagun.
Kaixo guztioi, gaurko albistea ekarri dugu eta kontatu nahi dugu Guka aldizkaretik atera dugula.
Bai, albiste oso berezia da surflari zarauztarari buruz.
Xanet, badakizu zer gertatu den Nadia Erostaberekin?
Bai, larun batean Nadia Erostarbe surflari zarauztarra World Surf Leaguneko Championship Tourerako txartela lortu zuen. Historia egin du, lehen emakumezko surflari euskal herritarra baita hori lortzen.
Non lortu zuen txartela?
Australiako Merewether ondartzan Biogelan Newcastle Surfest proban. Pozik dagoela esan du eta baita lasaitasun handia sentitu duela ere. urte askotan amets horren bila ibili delako.
Baina ez da bidea erraza izan, ez da?
Ez, bere lehen txandako azken segundoetako akats batek kanporatu zuen eta bi egun itxaron behar izan zuen azken geldialdira iristeko. Egun horretan beste surflari batek kanporatu ondoren bere ametsa errealitate bihurtu zen.
Eta nola sentitu da aste horretan?
Hasiera konfiantza zuen taula onak zituelako, baina akatsa egin zuen eta egun horietako egoera okerrenak igaro zituen. Oso triste egon zen eta gauean lo egin ezinik pentsatzen ibili zen.
Orain zer?
Urrengo denboraldiari begira oso gogotsu dago eta eskerrik beroenak eman dizkie bere ondoan egon diren guztiei.
Hori izan da gaurko albistea berezia.
Nadia Erostar berri sorte ono opa diogu urrengo denboraldian.
Agur, urrengo arte.
Bueno, lagunok, hau izan da gure irratsaioa. Agur.
Bai, asko ikasi eta ondo pasatu dugu.
Ez aztu etxean liburuak irakurtzea, musika entzutea eta egun on bat izatea.
Ale, agur.
Aizu, eta eskerrak ematea zer?
Aiba, egia da, garrantzi handia duela horrek.
Mila esker entzulei, parte hartzaile eta baita arraio irratiari ere.
Urrengo irratsaioan ikusiko gara, agur guztioi. Eta aneri ere bai, ze gaur da bere azkenengo eguna gure gelan eta falta motako diogu.
Bihar arte, aio!
Bihar arte, aio! Bihar arte, aio! Bihar arte, aio! Bihar arte, aio!